Český rozhlas Dvojka, Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
Dnes s Pavlou Hubálkovou.
Vývojářů počítačových her je na světě mnoho, ale můj dnešní host je speciální. Jan Borecký během studia na pražském Matfizu totiž vyvinul počítačovou hru pro nevidomé. Orientuje se v ní podle zvuku, takže je zcela ideální pro rozhlasové vysílání a my si ji tu dnes i zahrajeme. Honzo, vítej.
Díky za pozvání, ahoj.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Jak tě napadlo vyvíjet počítačové hry pro nevidomé?
Původně mě vůbec nenapadlo vyvíjet počítačové hry pro nevidomé, ale přišlo to tak nějak samo po tom, co jsem si vlastně hledal svoje vlastní téma na diplomovou práci. Zajímala mě vždycky hudba, zvuky a všechno kolem toho a chtěl jsem dělat právě diplomovou práci kolem hudby a nebo zvuku. Hledal jsem někoho, kdo by s tím mohl něco udělat nebo kdo by mi s tím mohl pomoct a našel jsem právě mého vedoucího, pana doktora Hajče, se kterým jsme nakonec došli k tomuto tématu. To téma jsme formovali několik měsíců a vlastně ten přínos těch nevidomých jsme tam uviděli až na úplném konci, paradoxně. Začalo to tím, že chceme udělat systém, který by uměl generovat nějak zvuky a hudbu do her právě s tím takzvaným otevřeným světem a pro normální hráče s tím, že bychom přidali nějakou informaci, nějakou hodnotu tomu zvuku a hudbě a řekli jsme si, no, proč by to nemohli používat i nevidomí, pro ně je to vlastně ještě lepší. A tak jsme to začali dělat primárně pro nevidomé.
Pojď nám prosím popsat, o čem ta hra je.
Ta hra je o tom, že hráč se objeví na dně oceánu s ponorkou a je tam čiročerá tma. Cílem je zachránit několik potápěčů v nesnázích, kteří se nacházejí v nějaké relevantní blízkosti kolem něj. Tím, že je to na dně oceánu, je tam opravdu úplná tma, jak v pytli, není tam vůbec vidět. A ty potápěči vydávají sonarový zvuk, signál řekněme. Ten je samozřejmě prostorový, což znamená, když si to člověk dá do sluchátek nebo na nějaké dostatečně dobré aparatuře prostorové, tak slyší, odkud ten zvuk jde. A s tou ponorkou se postupně k ní musí dostat, s tím, že ty zvuky se samozřejmě mění v průběhu toho, jak se ten hráč přibližuje, oddaluje, jestli je dobře nastavený směrově a tak dále. Podle toho je právě poznat, jestli jede správným směrem.
Jak takováhle hra vzniká a jak se liší hra pro nevidomé versus ta úplně běžná počítačová hra?
To záleží, jak se na to podíváš, protože pokud se podíváme na hry, které se dělají přímo pro nevidomé, tak ty jsou kolikrát úplně bez vizuálu. To znamená, úplně jim chybí obraz a jsou schválně dělané čistě zvukově, takže ty vlastně nevypadají nijak, když se to tak vezme. Ale potom právě jsou hry, které se to snaží tak nějak kombinovat nebo být přístupné i pro nevidomé. To je právě třeba tahleta. Ten vývoj je v jistém smyslu úplně stejný. Jediné, co tak člověk musí dávat vlastně větší pozor na některé ty vlastnosti, nebo řekněme, když použiju anglicismus, featurey těch her a konkrétní zvuky a tak dále, aby to všechno bylo odladěné, tak aby to vlastně bylo i pro ty nevidomé. A co je důležitý fakt, tak musí počítat s tím, že ten člověk opravdu nic nevidí. Což znamená, že i když si člověk myslí, že tam všechno je jasné, všechno je krásně přehledné v úvozovkách, tak stejně ten nevidomý hráč, který nic nevidí, tak třeba mu tam nějaký údaj, nějaká informace úplně chybí.
Ty jsi mi prozradil, že tuhle hru testovali zdraví i nevidomí. Jak se lišilo to jejich prožívání a užívání té hry?
Užívání jsem rád, že se moc nelišilo, protože oběma skupinám se to vcelku líbilo, hodnotili to pozitivně a když potom vezmu ten čistý, řekněme, výkon, to znamená, jak rychle se jim podařilo ty potápěče zachránit, kolik se jim jich podařilo zachránit, jak byli efektivní při tom hledání toho správného směru a tak dále, tak u toho samozřejmě vidící hráči byli lepší a je to i kvůli tomu, že jsou více zvyklí na tu jako prostorovou orientaci, řekněme, plus někteří z těch vidících byli i aktivní hráči, což znamená, že nebyla pro ně takovou překážkou klávesnice, kterou se to ovládá, na kterou právě třeba nevidomí nejsou tolik zvyklí, respektive jsou zvyklí na klávesnici, ale ne na ovládání v trojrozměrném prostoru. Takže ten výkon těch nevidomých byl nižší, ale z těch výsledků bylo vidět, že jestli jsme byli třeba na 60% výkonu těch vidících hráčů, ale bylo vidět, že si to užívají, že to jde a že to má smysl.
To mě překvapuje. Já bych řekla, že podle zvuku se budou mnohem lépe orientovat právě ti nevidomí. Co na tom celém vývoji překvapilo tebe?
Kolik to zabere práce? Strašně moc práce. Ta hra samotná vznikla velmi rychle. To bylo v pohodě. Ale vymyslet ten výzkum samotný, vymyslet ten scénář, v jakém se ty nevidomí a vidomí budou poměřovat, řekněme, vymyslet, kde vůbec ty lidi sehnat, protože já zrovna kolem sebe osobně nikoho nevidomého nemám, takže jsem musel začít schánět. Byla to docela dlouhá cesta, nejdřív jsme zabrousili do centra Karolína, což je ústav, nebo jak to nazvat, pod Univerzitou Karlovou, který právě pomáhá studentům se speciálními potřebami a i zbylým studentům. A je tam právě doktorka Lenka Dobešová, která se věnuje nevidomým a ta nám pomohla zprostředkovat kontakty na lidi ze Sdružené organizace nevidomých a slabozrakých, takzvaný SONS. Tam jsem našel ty dobrovolníky a s těmi jsem právě potom tu hru otestoval.
Já také vím, že jste testovali i na zdravých vidících lidech, kterým jste zavázali oči. Co jste zjistili, jak se jim hrála hra pro nevidomé?
No, zjistili jsme, že najednou ta jejich úroveň nebo výkon docela klesnul a velmi se přiblížil právě té úrovni nevidomých, což znamená, když vidícím lidem zavážete oči, jsou prakticky stejní tím pohybem nebo procesem, těmi způsoby pohybu, jako právě nevidomí. Ještě pořád byli o trošičku lepší, co se týče času, kolik těch potápěčů zachránili a tak dále, ale už to bylo opravdu kousíček od sebe. Jediný rozdíl, který tam pořád byl, tak je, že nevidomí byli celou dobu velmi opatrní. I když člověk potká na ulici nevidomého, tak je hodně opatrný, jde pomalu, radši se vždycky ujistí několikrát nebo někoho požádá. A u těch vidících, když jsme jim zavázali ty oči, tak ta opatrnost šla úplně do extrému. O to víc se báli, o to víc byli nejistí a ten styl toho jejich hraní byl úplně odlišný.
Žárovky. Pozitivní zprávy o budoucnosti lidstva.
Mým dnešním hostem je Jan Borecký, vývojář počítačových her a už jsme prozradili, že vývoj takové hry je dlouhodobý proces. Proveď nás tím. Já si v životě počítačovou hru nevyvíjela, vůbec nevím, jak si to představit, jaké jsou tam ty kroky, co všechno to obnáší.
Na začátku je potřeba nápad. Mít dobrou, silnou vizi, co se v té hře má dít a hlavně čím má být zajímavá, čím má stát mimo ty všechny ostatní hry, protože dneska je těch her extrémně moc, ten trh je přesycený. Takže je potřeba mít silnou vizi a dobrý nápad. Potom je potřeba si udělat velikou rešerši, kdo co dělá, jaký už jsou podobné hry vydané, co by tam mohlo být všechno za herní prvky a co by ten hráč mohl dělat a jak to bude vypadat, jak to bude znít a tak dále. Potom musí být nějaký prvotní vývoj, nějaká, řekněme, alfa verze, která se potom ukáže třeba investorům, pokud člověk potřebuje nějakou finanční podporu, když to vezmu z reality herních studií. Pak třeba nějaká beta verze, ukáže se to hráčům a potom se vydá plná. A potom se samozřejmě musí udržovat, rozšiřovat, musí se mluvit s komunitou a tak dále.
Je vývoj počítačových her věda? Protože jak si to začal popisovat, tak mi tam přijde, že tam je ta výzkumná otázka, pak je tam nějaká rešerše, první testy, optimalizace, sbírání dat.
Myslím si, že je. Záleží na žánru, na typu, na rozsahu té hry, ale celkově si myslím, že to věda je. A to docela velká, protože kolikrát člověk přijde na tisíce a tisíce problémů, které ho v první chvíli vůbec nenapadnou. Pak se jich tam najednou objeví hromada kolem sebe, nakupí se a je extrémně těžké z toho nějak vybruslit. A samozřejmě další věc je, že člověk má v hlavě miliony představ, jak úžasné to bude, kolik tam toho bude udělat a jak to bude krásný a všechno. A potom to skape na tom, že počítač to neutáhne, nebo že hráče to nebaví a je potřeba úplně změnit to, jak ta hra funguje, co tam ten člověk dělá, nebo ten hráč, co tam dělá. Takže většinou ten konečný výsledek je úplně jiný než ta původní vize.
My jsme probrali, že jsi vyvinul počítačovou hru pro nevidomé. Co vyvíjíš dnes?
Dnes vyvíjím do hry, která už existuje velmi dlouho, v jednom z velkých pražských herních studií. Vyvíjím tam nástroje pro 3D grafiky, kteří potom do té hry, nebo do těch dvou her, které máme, tvoří domečky. U nás konkrétně jde o panelové domy, bytovky, administrativní budovy a taková ta, řekněme, výplň prostoru. Takový ty veliký, jednoduchý, krychlovitý budovy a mým cílem je vytvořit nástroje, kterými je generují mnohem rychleji než ručně, kdyby museli vařit z vody v uvozovkách, ale my děláme právě na systému, který by to měl výrazně urychlit.
K čemu je to dobré?
Tohle konkrétně je hlavně dobré k efektivitě, protože my děláme budovy, které nejsou úplně unikátní. Je to většinou výplň, což znamená, je to třeba, když se modeluje sídliště, tak tam není potřeba kde jaký detail, tam už stačí něco jednoduššího. A právě když je to takhle už jednodušší nějaký 3D model, tak tam primárně chceme, aby to jelo jako na běžícím pásu. Což znamená, tam jde o rychlost, o efektivitu a o co nejnižší náklady.
A co umělá inteligence? Tohle zní úplně úkol pro ní.
Zní a samozřejmě někdy v budoucnu za dlouhou dobu, to si troufám říct, že za hodně dlouhou dobu, to třeba umělá inteligence převezme, ale aktuálně teda vůbec. Ono sice na papíře nebo v některých příkladech to vypadá super, že umělá inteligence zvládne z fotky vygenerovat 3D model postavičky a rovnou tu postavičku i rozpohybovat a udělat na ní krásný animace a ještě ji různě barvit a v různých variacích, ale potom kolikrát v té realitě skutek utek a je to o dost horší, nebo respektive o dost méně konzistentní, než je potřeba. A právě třeba v našem případě, tam, kde dělám, tak tam potřebujeme tu konzistenci, potřebujeme dost detailů, ač jsem vlastně před chvílí říkal, že to detailní není potřeba, ale i tak se tam musíme držet nějaké vizuální kvality a tam jsou potřeba věci, které ta umělá inteligence ještě nějakou dobu nebude umět.
Prozradíš, v jakých hrách takovéhle domečky třeba potkáme?
Děláme simulátory řízení kamionu, což je velmi specifické odvětví. Zajímavé, že jsme zjistili, že to hrají primárně řidiči kamionu. A my máme konkrétně dvě hry, které v tomhletom děláme a jedna se jmenuje Euro Truck Simulator 2, což je překvapivě řízení kamionu po Evropě a potom máme American Truck Simulator, což je řízení kamionu po Americe. Princip velmi stejný, je to hlavně ježdění krajinou, která není jedna ku jedné v reálnému světu, máme myslím, že jedna ku 20. poměr velikostní, ale ten cíl je tam jasný. Jezdí se prostě krajinou, která se snaží být co nejvíce realistická, což znamená, chceme, aby tu architekturu, když to stáhnu zpátky na sebe, aby tu architekturu, kterou tam člověk potká, tak aby tam byla opravdu i v reálném světě. Nemusí to být asi úplně jedna ku jedné domeček, ale typově, ať to vypadá stejně, protože samozřejmě, když pojedete Portugalskem a když pojedete Estonskem, tak to tam bude vypadat úplně jinak.
To mě překvapuje, abych vůbec neřekla, že takováhle hra bude teďka trendy, že bude po ní poptávka.
Je to tak, sice obě hry jsou dost staré, Euro Truck má 13 let a American Truck Simulator má 9 let. Ten zájem pořád plynule roste, je to samozřejmě ve vlnách, když by se člověk podíval, tak to tam jede tak jako nahoru, dolů.
A máte jako správní věci vytrakované, co ty vlny způsobuje? Že to je třeba nějaká soutěž, nehoda nebo něco podobného?
Jsou to samozřejmě různé slevy, výprodeje, na to samozřejmě lidi slyší nejvíc, ale jinak je to například při vydání nového nějakého rozšíření té hry, kde třeba přidáme nový stát do té evropské části nebo nový stát do té americké hry, tak když se vydá, tak samozřejmě zase ty lidi to zajímá o trošičku více, někteří třeba dávní hráči se k tomu vrátí a postupně se ty lidi zatím, musím teda zaklepat, se zatím jenom nabalují a nabalují.
Žárovky. Dotazník Pavly Hubálkové.
Pamatuješ si první počítačovou hru, kterou si kdy hrál?
Pamatuju a je to klasický český vlak, kde se jezdí a sbírají ovoce.
A dnes ta tvá nejoblíbenější hra?
Dnes, sice té hře už je 14 let, ale je to pátá hra v sérii The Elder Scrolls a jmenuje se Skyrim.
Jaký vynález, klidně i z kategorie sci-fi, by si spřál, aby už existoval?
Nejspíše teleport, protože by to všem ušetřilo tolik času.
Jak vypadá tvůj ideální víkend?
Vzhledem k tomu, že si zvykám na dospělácký život po studiu, tak takový, že nic nedělám.
Jaká je tvá skautská přezdívka?
Velmi originální, Jéňa.
Kdybys nemohl být vývojářem počítačových her, čím bys byl?
Asi bych chtěl být někde ve složkách integrovaného záchranného systému nebo u armády.
A jaký je poslední koncert, na kterém jsi byl?
Shodou náhod na koncertu herní hudby, a to specificky české, od Filmové filharmonie.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Mým dnešním hostem je vývojář počítačových her Jan Borecký a už jsme probrali řadu technických věcí a třeba jak hry vznikají. A mě by zajímalo, jak jsi se k hraní počítačových her dostal.
Tím, že jako malý jsem seděl mojí mámě na klíně a koukal jsem, jak hraje původního perského prince, což už je hra výrazně starší než já. A zajímalo mě to. Tak jsem potom hrál nějaké jednoduché hry já sám, když mi to rodiče dovolili, a pak jsem chtěl hrát pořád a pořád a další hry a další hry. No a samozřejmě rodičům se to moc nelíbilo, pořád jsem ponocoval, koukal do toho monitoru, kde to na mě jenom blikalo a svítilo a já pořád jsem slyšel, že z toho zblbnu. Někdy ke konci střední školy jsem si řekl, že by mě to vlastně bavilo i vyvíjet, že mě to zajímá, jak se to vyvíjí. A stejně jsem chtěl jít po střední škole na vysokou s nějakým technickým zaměřením, tak jsem si říkal, že půjdu právě na něco programovacího a chtěl jsem najít, jestli je něco s hrama. A zjistil jsem, že jo, takže jsem bakaláře potom udělal na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického, kde je právě obor počítačové hry a grafika. A potom jsem přešel na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, kde jsem vystudoval prakticky to samé.
A dnes, když se vývojem počítačových her živíš, najdeš si čas a chuť hrát i ve volném čase?
To si piš, je to potřeba.
Co tě baví? Co nejraději hraješ?
Aktuálně, jak jsem zmiňoval ten Skyrim, je to takzvané Open World RPG, abych to přeložil. Je to hra s otevřeným světem, což znamená můžu kdykoliv kamkoliv a je to hra na hrdiny. Proto RPG jako role-playing game. Je to hra, kde konkrétně hráč se objeví ve světě obrovském, kde se zjeví draci a ten hráč je jediný vyvolený, který ty draky může porazit. Je to sice trošku klišé, ale člověk se tam připadá jako obrovský macho a je to prostě klasický fantasy svět s magií a s bojem a tak dále. Já si to velmi užívám, tohleto univerzum.
Ty jsi před malou chvíli zmínil, že i tví rodiče byli trošku nešťastní z toho, že si ty počítačové hry hrál a to je i častý narrativ, že lidé mají obavy, že děti hloupnou, ale řada počítačových her má i různé benefity, edukační potenciál. Co o tom víme?
Troufám si říct, že hodně a troufám si říct, že těch benefitů je opravdu hodně. A to i u her, které se nemusí na první pohled tak zdát. Když si vezmu třeba trilogii Trine, což je logická hra, kde člověk hraje za tři postavy naraz, musí je chytře měnit. Jedno je nějaký bojovník, další je mák, další je lučišník. Každý umí něco jiného a musí procházet hádankami jako úrovněmi a musí využívat všechny ty tři postavy právě chytře za sebou. Tam se krásně rozvíjí logické myšlení. Když si vezmu i kde jakou střílečku, která samozřejmě vypadá jako ten největší strašák, z čeho ty děti nejvíce zblbnou, tak si taky myslím, že to není pravda, protože na tomhle tom si zase lidi krásně trénují reflexy. A je pravda, že ty časy, za které lidi dokážou reagovat potom, nebo třeba prostorová orientace, když už teda jsme u těch her i pro nevidomé, tak u těchto těch lidí je kolikrát lepší než u lidí, kteří nehrajou.
A jak poznám tu správnou edukační hru od té, která je opravdu jenom takovou tou volnočasovou aktivitou?
Já si nemyslím, že je tam úplně pevná hranice mezi edukační hrou a volnočasovou, protože i volnočasová umí být v celku edukativní. Když si vezmu něco opravdu čistě volnočasového, tak třeba dvojici It Takes Two a Split Fiction, což jsou krásné kooperativní hry pro dva, mimochodem s nádherným příběhem, velmi doporučuji i rodičům, obzvláště rodičům tu první hru, protože je právě o rodičích, kteří se rozvádí a musí k sobě najít zpátky lásku. Tak ty hry jsou sice plně oddechové, nebo jejich cílem není toho člověka poučit, ale je tam zamyšlení, je tam ta kooperace mezi těmi lidmi, jsou tam části na postřeh, jsou tam části logické, jsou tam části skákací, je tam všechno možný. A těch her takových je jako hromada a myslím si, že koukat přímo na nějakou edukativní hru není vůbec potřeba. Primární, o čem hry mají být, že mají toho člověka bavit. A pokud to bude jednou střílečka a jednou to bude Minecraft, kde si někdo postaví domeček, tak prosím.
Žárovky s Pavlou Hubálkovou na dvojce.
Můj dnešní host Jan Borecký mi těsně před natáčením prozradil, že má velmi rád hudbu a to docela pestrou směsici. Prozraď nám.
No, primárně jsem metalák. Poslouchám takové to zvracení do mikrofonu a ty šílený zvuky řezání stromů a já nevím, co všechno si pod tím lidi představí, ale mně se to líbí. Do toho mám rád různé symfonické písně nebo právě filmové a herní soundtracky a tak dále, ale zároveň mám třeba jako takovou moji tajnou neřest právě playlist plný amerického country.
A jsi i aktivní hudebník?
Profesionální ne, spíše takový ložnicový. Hraju už 15 let na kytaru, konkrétně teda na elektrickou primárně, akustickou vytáhnu už prakticky jenom na skautských táborech. A hraju si pro radost, snažím se v tom zlepšit, i když mi přijde, že mi to hrozně nejde. Ale hudba mě baví, naplňuje, přijde mi jako univerzální jazyk, kterým umí mluvit všichni, umí to neskutečně vyjádřit emoce. To je taky vlastně věc, co by mě někdy zajímalo prozkoumat, jak právě ovlivnit třeba emoce lidí hudbou.
námět na nějakou další práci.
No určitě, to bylo i původně to, s čím jsem přišel za mým vedoucím.
Ale já jsem velmi ráda, že jsi zmínil ten scout, protože ty jsi velký scoutský vedoucí. Tak jak to jde dneska dohromady, počítačové hry a scout?
Já si myslím, že to jde dohromady stejně jako cokoliv jiného. Dneska je ten svět hodně propojený a to, že je člověk scout, neznamená, že ten člověk odmítá technologie nebo pokrok nebo internet a já nevím co. Dneska pro mě scout osobně je primárně o nějaké občanské odpovědnosti, o aktivním občanství, o těch hodnotách, o tom, že jdeme proti totalitě, že jsme demokratičtí, otevření a tak dále. A myslím si, že právě s počítačemi, s hrami, s vývojem, s čímkoliv, tak se to nutně nevylučuje, naopak.
Já jsem spíš narážela na ten rozšířený stereotyp, že dnešní děti nevydrží ani týden nebo víkend bez počítače a telefonu. Jak jsou na tom skautíci?
Myslím si, že děti, co chodí do skauta, jsou na tom úplně stejně jako děti, co do skauta nechodí. Maximálně tak, že čas od času jsou trošku venku někde na výpravě se svým vedoucím. A myslím si, že počítač už není prakticky hrozbou nebo není tématem. Problémem je ten mobil, když už tak mi přijde. Protože ten mobil máme všichni pořád u sebe, jsme na něm závislí, úplně všichni už dneska, nebo závislí. Neuděláme bez něj prakticky nic. A když jedu třeba z práce do práce nebo kamkoliv a vidím, že lidi nastoupí do hromadné dopravy a první co, vytáhnou mobil, koukají do něj celou dobu a potom maximálně si stihnou všimnout, že mají vystupovat a mobil zandají do kapsy a odchází. A myslím si, že je to takhle skoro všude a to děti, dospělí, kdekoliv. A jak se mají ty děti naučit, že ten mobil nemají brát do ruky, když ho dneska bereme do ruky úplně všichni? Já si myslím, že to ukazuje takové společenské zrcadlo nám všem.
Ty jsi také ovlivňoval tu budoucí generaci a to jako učitel. Jaký jsou dnešní studenti na gymnáziu?
Připadají mi úplně stejně, jako když já jsem na gymnáziu byl. Samozřejmě ten svět se mění, lidi se mění, názory se mění. Mluva se mění, kolikrát mi přijde, že už jim nerozumím a to od nich jsem věkově kousíček vlastně, když se to tak vezme. Ale co se týče toho, jak ty studenti k tomu přistupují, tak mi přijde, že je to pořád stejné. Když to toho člověka baví, tak se tomu prostě ten člověk věnuje. Vzdělává se v tom sám, zkouší, ptá se a nevadí mu, že udělá nějakou chybu nebo že třeba hold někdy to není jednička. Ale jde do toho s tím, že od toho něco chce získat a to platilo v minulosti, i když jsem já studoval, určitě i přede mnou, a stejně tak to platí i teď. Za což jsem ve výsledku rád. A s dětíma musím říct, nebo s dětí, oni už to byli povětšinou dospělí, protože jsem učil třetíáky a čtvrtáky, ale měl jsem z nich povětšinou radost. Bylo to za mě rozhodně super.
Mě ještě při přípravě zaujalo, že máš za sebou kurz taktické medicíny. O co se jedná?
Jednalo se konkrétně o kurz, kde jsme se snažili zajistit, řekněme, základní životní funkce nějakému pacientovi v nějaké rizikové oblasti. Což znamená, řešili jsme masivní krvácení, zpřístupnění dýchacích cest, končilo to tepelným komfortem a ještě několik věcí mezi, aby potom následně ten pacient vlastně držel pohromadě a mohl se odvést potom do nemocnice. Třeba zajímavost, tak jsme si tam zaváděli nosní vzduchovod, to byla taková ošklivá trubička, kterou vám nosem vrazili až do krku. Bylo to zajímavé, ale kdyby mi to mělo zachránit život, tak to určitě beru.
Takže je to něco jako takový scout na druhou, jde to tak trochu říct?
No, svým způsobem ano, ale slouží to k té záchraně života v těch jako nejrizikovějších situacích, což znamená třeba v hořící budově, kde i já sám potřebuju z té budovy utéct, potřebuju pryč a potřebuju nějakým způsobem toho člověka, akorát když třeba od někud spadnul a má otevřenou zlomeninu, tak ho potřebuju jenom rychle zafačovat, aby mi cestou neskolaboval, respektive neumřel a abych ho mohl následně odtáhnout někam do bezpečí. Skauti se to učí taky. Já teda, když jsem dělal zdravotníka zatahovacích akcí, tak už jsem řešil spíše, kolik musíme mít sprch na počet dětí a tak dále, ale co učíme děti, tak vlastně je to takový scout na druhou.
Říká Jan Borecký, počítačový vývojář a také velký scout. Děkuju, že jsi přišel do pořadu Žárovky.
Já děkuju za pozvání.
A loučím se i já, Pavla Hubálková.
Český rozhlas Dvojka, Žárovky.
Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.